دکتۆر گۆڵپیلە سەردەست، زۆر خۆشحاڵم بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە هەر کاریەک، هەر پرۆژەیەک لە بناغەدا لە سەرەتادا چاکدا نەڕژابێت، زۆر سەختە لە ئایندەدا چاک بکرێتەوە. لەو بڕوایدا، ئەگەر ئەم سیستمی سەرۆکایەتیی هەرمی کوردستان لە سەرەتادا بناغەیەکی دروستی بۆ دابڕوایە، ئەمڕۆ ئەم دەردەسەریەی لێ نەکەوتەوە؟
بڵێ، بە دڵنیاییەوە ئەگەر لە سەرەتادا دوای ڕاپەڕین و هەڵبژاردنی خولی یەکەمی پەرلەمان و دامەزرانی حکوومەتی هەرێم کابینەی یەکەم، ئەگەر ئەو کاتە گەلی کورد ببوایە خاوەن دەستوور و شێوازی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمی لە دەستوورەکە دەستنیشان بکردایە و سیاسەتی هەرێمی کوردستان و سیاسەتی هەرێمی کوردستان لە ژوورە تاریکەکاندا لە نێوان بەرپرسانی حزبی هەرێمی کوردستان و نوێنەرانی وڵاتانی ناوچەیی و جیهانیدا بەڕێوە نەڕۆستایە، ئەڵبەتە وەزعی ئەمڕۆی کورد بەو شێوەیە نابوو کە ئێمە لە کاتێکدا دووچاری کۆمەڵی کێشەی هەرە هەستیاری کێشە ناوخۆیەکان، باری ئابوورییە، نەبوونی خزمەتگوزاریە، ناکۆکیەکانە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا شەڕی داعشە کە بەرۆکی کردوین. وایە ئەم کاتانەی کە ئێستا بە مەسەلەی شێوازی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم و شێوازی حکومڕانی هەرێمی کوردستانەوە بەسەریە بین، وایە کاتی خۆی هەر لە سەرەتای هەڵبژاردنی یەکەم لە ساڵی 92-93ەوە ئەم کێشانەمان چارەسەر بکردایە. جا لەو کاتەوە تا ئێستا ئەو کێشەیە چارەسەر نەکراوە، شتیشی هاتۆتە سەر، ئیزۆفات هاتۆتە سەر، هەر حیزب و بەلایەکدا ڕاکێشێ، هەر حیزب و ئەیوێ پرۆژەی خۆی بێتە پرۆژەی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان. بۆ یەوە وەزعەکەمان پێگەشتووە.
دیارە لایەنەکان سەرخاڵی کۆبنەوە دوای کۆبنەوان و بێگومان دانوستاندن چارەسەری کێشەکانە، ئەگەر لایەنەکان بەنیازی چارەسەرکردن بەشداری لەو کۆبنەوانەدا بکەن، ئێوە چۆن لێ دەڕوانن؟ ئایا ئەم لایەنانە هەر تەنها ئەوەیە هاتوون باڵۆبازی خۆیان هەڵمانن و یاخود بەنیازی شکاندنی ئەو بنبەستن کە تێگیر خواردوون؟
خۆی دوو سێ مەسەلە هەیە لە بابڵین گەشانەوەی مەسەلەی سەرۆکی هەرێمە. یەکەم مەسەلە ئەوەیە کە بزوتنەوە دۆڕان کاتی خۆی کە لە 3 حوزەیرانی 2023 یەکێتی ڕازی بوو کە ویلایەتی سەرۆکی هەرێم درێژ بکرێتەوە، بزوتنەوەی گۆڕان ڕەخنەیەکی زۆر زۆری لە یەکێتی گرت. ئەمە لەلایەکەوە لەلای ترەوە خەڵک ئەتوانین بڵێین لە هەڵبژاردنەکانی 2004دا سزای یەکێتیدا کە یعنی جەماوەری یەکێتی بۆ خۆی سزای یەکێتیدا لەبەرەوەی بەشداری کرد لە دووبارە هەڵبژاردنەوەی سەرۆکی هەرێما یان ویلایەت درێژکردنەوەیدا. بزوتنەوەی گۆڕان لە دوو شلە ترسێ، یەشتی یەکەم ئەوەیە کە ئەوێ ئەو ڕەخنانی کە کاتی خۆی لە یەکێتی گرتی خۆشی تووشی نەیەتەوە، دووەم ئەترسێ جەماوەری خۆی سزای دا، وەکو چۆن جەماوەری یەکێتی سزای یەکێتیدا. لەبەرەوە خەڵەفێ ئەم مۆزوعە لە پەرلەمان و لە ڕاگەیاندن و لە شوێنەکانی کە ئێسارە ئەکا بڵاوکاتەوە لایەنەکەی تر کە پارتیە ئەڵێ ئەمە دژی سازانی نیشتمانیەک لەسەری ڕێککەوتوین بۆی پرسەشان و سازەکان بەڕێککەوتن ببێنەوە. طبعا لێرەدا دیارە گۆڕان ئەوێ لەم سازانە تۆزێ لابە بۆ ئەوەی ئاگای لە بەرژەوەندی خۆی بێ، ئاگای لە بەرژەوەندی حیزبایەتی خۆی بێ لە ئایندا خاڵێکە. خاڵی دووەم ئەوەیە لەم کاتانە کە پرسی سەرۆکایەتی ئەو ڕوژێنەدێ بەو شێوەیە و خەوڵە درێ سیستەمی حکومڕانی بکرێ بە پەرلەمانی وەکو عێراقی لێبێت، لەو کاتانە گفتوگۆیە لەسەر دەستووری عێراق نژنەیەک دروست بووە، بەڵام ئەو نژنەیە طبعا ئەویش دیسان بەسازانە ئەگەر یەکێ لە لایەنەکان ناڕازی بن لەسەر هەر بەندێک لە بەندەکان تر یعنی پرۆژەکە جێبەجێ ناکرێ و پێش ناکەوێ. ئەم فشارەی گۆڕان و یەکێتی و هەندێک لە لایەنەکانیکە دوور نییە بۆ ئەوە بێ کە وا لە پارتی بکەن مەرجێکی پێدابنێن کە لە پرۆژەی دەستوورە کە ئێستا ئی نووسنەوە لژنەیەکی بشیەک کەسی بۆ دروست بووە ئەبێ شێوازی حکومڕانی و هەڵبژاردنی سەرۆک لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بێ. ئەم دوو هۆکارە هەیە، هۆکاری تری هەیە، پەیوەندی بە گیروگرفتی ناوخۆییەوە هەیە، یعنی خەڵکی کوردستان کۆمەڵە کێشەی جددی هەیە، وەکو وتم یەکێک لە کێشەکان کێشەی نەبوونی بودجەیە، کێشەی کەمی کارەبایە، گرانبوونی بەنزینە، گرانبوونی نرخە بە شێوەیەکی گشتی، و خەڵکێکی زۆر بەڕاستی گەنجانی ئێستا دیسان سەفەر بۆ دەرەی وڵات دەستی پێکردێتەوە. ئەم لایەنانە بیانەوێت پێکەوە بەم بە سەرقاڵکردنی خەڵک بەم مەسەلەیەوە ئەو مەسەلانە بیر خەڵک بەرنەوە. بيشغل هو مسألة كي ترهيا كخلقي باشوري كردستان إستا برواين دون حزباني خوما نماوا وزور تشاو أبرنا أزموني رجعوي كردستان وباكوري كردستان أو عند باسي بيدو يباقو يباقا كري أو عند باسي هدفو خلبجار نسلتوت وكي أمجاري لباكوري كردستان كري هيج باسي إنجازات حزبكاني خوما ناكري لبروي همو لاينا سياسيكاني باشوري كردستان ترشي ويان هيا أقر رجعوك دروز نكن عراستي بيركنوي خلق برو هدفو يباقو بيدا نوستينن لوانه لعنده که او ازمونه که لراجعه و عدد لباکور دوباره دروز بو خلکی باشوری کردستانیش بیانه به همان شیوه بیر بکنه و رخصن بکنه و خوان اعماده بکنه با چلاکی سیاسی. طبعا حزبکانی باشوری کردستان همین زور پی نخوشه لعنده خلکی باشوری کردستان سرقال کن به هنده مسائلی سیاسی و اگینا به قناعتی من مادام ام موضوعا لحزبکان خواه انو سرکدکان چهره سریکن پیوستی باو همو کوبونو و هاتو شونو را گیاندنو خلق سرقال کرده نابو.
بس دکتر گلپی اگر ام همو کوبونوانا لآرادایا پارلمان رولی چیه؟ هر اوی لکوتایی پسند برارکانی اوانی لسروا کراون؟
خواه یسی سید که پروژقی گوران چی بو ایویست کشکان لپارلمان احل که و هنده خلی شیده و کوبونوی که کر کوبونوی بیشوسی شش که کردی با او بو که کشکانی هلیوی کردستان لپارلمان آچار سرکه بلان با پیشوانه و یعنی تنها فارتینا هندی رلیان سیاسکانی تریش با پیشوانه و ایشانه که بای پروژکی گران تکیب که بیه اوان هاتن دیشن مسئله پیوندی دو قولیکانی نیوان حزبکانی هم زیندو کرده و او بو بینی من للاش کشوا یکی تی پروژه کی پیشکش کرد یک گرتو یعن کامل پروژه کی پیشکش کرد دوی یک گرتو هنده مبادره کرد که رأی مکتبی سیاسیان بشیوه یکی تروکو لرأی پرلمان تارکانیان ورده ورده یعنی کوبونوکان یکی تی لگل لای نکانا کوبونوکان یک گرتو لگل لای نکانا ولی دوی نشوا تا امرو کوبونوکان پارتی لگل لای نکانا اما با خوی پرلمانی پرایست ولو روزه شو پرلمان ورته لیو نایاد براست لبنی جاره که اتوانی بلی خلقی باشوری کردستان یعنی که هیوان وابو لپرلمان لرگین و نرکانی خلقی و کشکانی هم طرح بکری و چار سر بکری و ناقشه لسر بکری و بریای لسر بدری بلان دوائی بیشو سی شش جاری که هولی که هیا بو پرایز خصمی پرلمان بوی پرلمان او رولی نبی بلکو یعنی بی او بگویری راو بوچونی خوان حزبکان نو خوانا رکه و نسل پروژه که بر نو پرلمان و پرلمان دنگی لسر با او که تا پرلمان مناقشه ناکه اماش بو خوی پرایستنی پرلمان جاره کی که للاین حزب سیاسی کانه و
دکتر گلپی ما ازانین لسر انجامی او سازانه که لنیوان یکیتی و پارتی انجام درا پاستکان دابش کران و سروکایتی هرین بو بشی پارتی و سرکومار عراق بشی یکیتی لیره دا که استاکه پارتی پیداگری لسر سروکایتی هره مکات یکیتی چه قزانجگی کردو لوی که سروکومار لعوانا؟
خوی یکیتی ببروهای من سی ششی 2013 کاتی یکیتی آماده بود دنگ بوده لگل پارتی بود ریش کرنوی ولایتی سروکی هرم مرجی هرگرنگ یکیتی ها بود که لحال بجاردنی آینده سروکوماری عراق دا پارتی وزامند به بگیوره او رکوتی نسراتیزی که هیانه بوی سروکوماری عراق لیکیتی نشتمانی کردستان بود. البته یکیتی یعنی یکی لشتانی که شنازی پیوکا به دستکوتی ازانه با خوی به دستکوتی ازانه با تکوشانی گری کودیش اویه که یعنی یکیتی سرکوماری عراقا اگرچی هینیش بابلین رولی سرکومار تشریفاتیه بلان اوان هر به دستکوتی ازان به سرکوتی ازان با خویان لبرو لحارت یک دا لو باورم اگر پارتی زف خط سر یکیتی بو اوی پاشکشی ابکا لو حلویسی خوی برانبر با کاندید کدنین یعنی یکیتی بو سرکوماری عراق یکیتی آماده که حلویسی خوی برانبر با پارتی و برانبر با گوران بگوره با شوه که قازنجی حزبی خوی لعراق بیاده توا بل لبرو سرکوماری عراق بو یکیتی گرنگا اگر لروی ده صلاتی شونه بی ملام لروی معنوی و بلای اوانو گرنگا.
دکتر فایل گلپی چلکی کاروباری رامیاری زور زور سپاس
سپاس ویوش